Добре дошли на всички присъстващи на нашето богослужение и бих искал да поканя отново за пореден път всички деца. Поне за момента, за историята, която съм подготвил за тях, да слязат тук долу отпред при мен или пред мен, за да мога да ги виждам и да мога да усещам тогава, когато разказвам и споделям това, което съм подготвил с тях, дали се слуша. Дали не въпрос, че може и въпроси да задавам и ще искам отговори. Благодаря. Благодаря ви, че се отзовахте и дойдохте. Ще изчакаме още малко. Чували ли сте за Джордж Вашингтон? За Вашингтон сигурно сте чували от училище. Какво е това Вашингтон? Моля? Да? Град в Америка. Още? Столицата на Съединените американски щати. Добре, благодаря. За Джордж Вашингтон чували ли сте? Да? Знае ли някой кога е живял? В 18 век. Или по-към края на 18 век. Той е бил генерал в Америка. По онова време, края на 18 век, средата, края на 18 век, Библии се намирали много трудно. И били страшно скъпи. Тогава, за разлика от нашето време сега, не всеки можел да има Библия. Даже да имаш много голямо желание, не знам вие колко голямо желание имате. Имате ли Библии? Моля, Дебора, ти имаш ли Библия? Имаш Библия. Отваряте ли ги? И ти имаш, да, благодаря. По това време, даже и да имаш голямо желание да притежаваш Библия, е било много трудно да получиш такава. Първо да я намериш и второ да си я закупиш, понеже били необходими страшно много пари. Един ден генерал Вашингтон тръгнал заедно с един свой придружител да инспектира, да провери определени места. Въпреки, че хората го обичали страшно много и много го уважавали, малко от тях знаели как изглеждал той. По това време нямало телевизия, нямало снимки, фотоапарати и хората не знаели как изглежда. Повечето хора не знаели как изглежда Вашингтон. Изморен и огладнели, Вашингтон с неговия придружител стигнали до една скромна къща. Влезли и поискали подслон, храна, вода. Хората, които живеели там, не знаели кои са техните гости. Даже на ум не им минавало, че това може да бъде известният, великият генерал Вашингтон. Домакинята побързала да им предложи от малкото, което имала, домът бил беден, но въпреки това решили да споделят това, което имат с гостите, които дошли. И докато мъжете се хранили, в стаята влязло едно много тъжно дете. Момченце. На около 8-9 години. Виждайки колко е разстроено момченцето, един от гостите попитал: какво се е случило? Защо си така сърдит? Защо си така ядосан? Защо е изписано това на твоето лице? Какво? Да не ти липсва нещо? Детето отговорило: да, липсва ми една Библия. Майката веднага се засрамила от присъствието на своето дете и се опитала да му отвлече вниманието, казвайки му: остави, не дей сега да досаждаш на гостите, утре ще отидем в града и ще можем да видим генерал Вашингтон. Да, казало, продължило детето, както повечето деца, да, така е, но аз повече бих искал да имам една Библия. И започнал да настоява на своето. Очудено думите на детето, непознатият, който го заговорил, му казал: Бих искал през целия си живот да обичаш Библията така, както обичаш сега. И след това се разделили. На следващия ден отново се почукало на вратата. Това бил един пратеник, който носил един много хубав колет. Поне добре изглеждал. И бил специално за онова малко дете, което когато го отворило, намерило най-ценната книга, която някога е съществувала и продължава да съществува на нашата земя. Това била една чисто нова, хубава Библия. И още повече, на тази Библия имало един надпис, който огласял следното. От Джордж Вашингтон. Наистина много ценна Библия. Не знам вие колко цените вашите Библии. Цените ли ги? Викторе? Добре. Благодаря ви за участието. Това беше разказчето за вас. Това, което ще последва в следващите няколко минути, не мога да го нарека точно проповед. Бих искал да прочета един текст от Стария Завет, след това да направя един кратък коментар и да разкажа още една, не точно история, но едно откритие. Текстът, който искам да споделя, се намира в книгата Левит. Ще прочета от 7 глава и след това ще се върна от 6 глава, ще прочета няколко стиха. 7 глава, 1, 2 и 5 стих. Ето и закона за принос за вина. Това е пресвят принос. На мястото, където колят се изгарянето, да заколят и приноса за вина. И с кръвта му да се поръсва жертвеникът наоколо. И свещеникът да изгори жертвата на жертвеника за жертва чрез огън на Господа. Това е принос за вина. Господ говори още като каза, ако някой съгреши и извърши престъпление против Господа, като отрече пред ближния си за нещо, което му е поверено или оставено в залог, или ограби ближния си, или го изнуди, или намери изгубено нещо и излъже за него, като се закълне лъжливо, или като извърши грях, какъвто хората вършат, тогава, ако е съгрешил и е виновен, нека върне ограбеното или придобитото чрез неправда, или повереното му нещо, или изгубеното нещо, което е намерил, или каквото и да е нещо, за което се е заклел лъжливо, нека го върне напълно и му прибави една пета. В деня, когато бъде обвинен, нека го даде на онзи, на когото принадлежи. И пресвещеника нека принесе на Господа принос за престъпление. Овен от стадото без недостатък, достатъчен според твоята оценка и в принос за вина. И свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа и ще му се прости за каквото и да било, което е сторил, за всичко онова, в което се е провинил. Много често сред нас се шири идеята, отивам да си взема причастието. Отивам да участвам в Господната вечеря, за да се причистя. Брате и сестри, скъпи гости, ние не сме днес тук, за да се причистим. Текста, за някой от нас може би той е твърде стар и не е точно на място. Но текста ни казва, че онзи, който се е провинил и е съгрешил спрямо своя ближен, спрямо човека до него, за да му бъде простено, за да му бъде приета жертвата, за да може жертвата Исус Христос да изличи греха от него, какво е необходимо да направи първо? Моля? Да отиде при своя ближен, при този, който е наскърбил, обидил, откраднал, излъгал или според това, което той е съгрешил. И какво да направи, освен като отиде при него? Моля? Освен да поиска прошка, какво трябва да направи? Трябва и да възстанови онова, което е разрушил. И чак след това ще му бъде простено. Всички онези от нас, които са съгрешили, няма човек, който да не е съгрешил. Извършили някаква неправда или нещо, което Библията нарича беззаконие, могат да се възползват от жертвата на Исус Христос. Но Библията ни каза при едно единствено условие. Кое е то? Отиди и върни, поправи, възстанови онова, което си развалил. Колкото и да е трудно, колкото и да е невъзможно. Ми представете си, че си откраднал нещо много голямо и трябва да прибавиш и една пета към него. Много е трудно. Но Божието Слово, не аз, Господ говори и казва, че това е начина. Това е пътя. Ако ние искаме наистина да се възползваме от тези символи на тялото и кръвта на Исус Христос. Иначе можем да си говорим за причистване. Но това са думи, които нямат покритие. Човешкият организъм, според изследванията, докторите, има около колко литра кръв? И зависимост от килограмите, около 5 литра кръв. Загубата на един единствен литър може да бъде, не винаги, но може да бъде опасно за живота. Затова са необходими кръвоприливания, всички ние знаем. И нуждата от кръвоприливания днес е много голяма, все по-голяма. Малкият брой хора, които са готови да дарят част от своята кръв, както и продължителността на консервацията на самата кръв, както и опасността от предаване на инфекциозни болести, е довело до търсенето на заместител. Заместител на кръвта. И така се е стигнало до създаването на изкуствената кръв. Първият, според моята информация, сега някой, ако изследвал и знае по-добре от мен, но първият изкуствен кръвен продукт е реализиран в Съединените Американски щати, след това в Япония и след това в бившата СССР. Кръвта, произведена в Русия, била със син цвят. За 24 часа половината от нея се елиминирала от кръвообращението, бивайки заместена от кръвта на пациента. Но изследванията продължават. В университета Илинойс през 1983 година била създадена нова клетка, част от изкуствената кръв. Тя вече съдържала естествен хемоглобин, така че пациента можел вече да диша по-свободно, да използва атмосферния въздух. Друго предимство било, че тези изкуствени клетки нямали някакви вторични или токсични ефекти. И тази кръв не била отхвърлена от тялото. Новите клетки били даже по-добри от истинската кръв, от истинските такива, понеже не се държало сметка за кръвната група. Не много отдавна, не знам кога точно, един фармакологичен изследовател от Калифорнийския университет произвел червени, изкуствени червени кръвни тела, които били необходими най-вече за хората, получили инсулт. Защо? Понеже тези клетки били 12 пъти по-малки от истинските. И там, където има запушване в кръвоносния съд, те може ли да преминат и да поддържат известно време, да хранят известно време тъканите след засегнатото място? Те може ли да бъдат консервирани до 6 месеца? Но въпреки всички тези изследвания и открития, недостатъка на тази изкуствена кръв е, че тя не съдържа, знаете ли какво? Моля? Не съдържа бели кръвни тела, които са толкова важни за имунозащитата, имунната защита на организма. И тогава човек не може да не си зададе въпроса. Не съществува ли кръв, която да бъде съвместима с нуждите на всеки един човек, на всеки един смъртен? Кръв, която да не държи сметка за расата, понеже има и проблем там. Кръв, която да не държи сметка за кръвната група, за резус фактора и за всички други проблеми, проистичащи от това. Има ли такава кръв? Универсална, готова, на разположение на всеки един от нас да му се даде. Има ли? Вижте какво казва Библията. Посланието към евреите. 9 глава. 14 стих. Колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Прави ли някакво ограничение тук авторът, Бог? Това е кръв за определени хора? Не. Той казва, кръвта на Христос ще ви очисти, тя е на разположение, тя е голяма, готова, независимо от това, кои сте, къде се намирате, какъв е вашия происход, какви са болестите, от които боледувате. Тя е на разположение, кръвта на Исус Христос, тя е готова да ви очисти. Жертвата вече е принесена, тя е на наше разположение, но от тази кръв може да се възползваш като вярваш човек, като такъв, който познава Христос и като такъв, на когото Христос се е разкрил, едва тогава, когато възстановиш онова, което си разрушил спрямо твоя ближен. Колкото и да е трудно, колкото и да изглежда невъзможно, едва тогава, ако искаш наистина да ти е простено. Христос е дарил своята кръв за нашето спасение и само чрез тази кръв можем да оцелеем. Готов ли си? Готов ли си днес да се оставиш очистен и роден отново от Неговата кръв? Възстановен отново? Малко преди Христос да се срещне с първообраза на жертвите. В 13 глава на Йоан той казва следното. Преди празника Пасха, празника, когато Христос е щял да пролее своята кръв за нас и да я даде на разположение на всеки един от нас. Преди този празник Исус, като знаеше, че е настанал часът му, да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до края ги възлюби. Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога излязал и при Бога отива, стана от вечерята. Свали горните си дрехи, взе престилка и се препаса. После наляво да в умивалника и започна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И като стигна до Симон Петър, той каза, Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? А Исус му отговори, това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза, ти няма да умиеш нозете ми довека. Исус му отговори, ако не те умия, нямаш дял с мен. Симон Петър каза, Господи, не само нозете ми, но и ръцете ми, главата ми, всичко ли трябва да умиеш? А Исус му каза, който си е окъпал, не знам кога за последно се е къпал Петър и за какво окъпване става тук. Въпрос. Ставам отворен на темата. Който се окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, а целият е чист. И вие сте чисти, но не всички, защото той знаеше кой щеше да го предаде, затова и каза, не всички сте чисти. И като уми нозете им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза, знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, който съм Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Христос казва, вие сте длъжни като дълг към всеки един от всеки един от нас. Да умиеш нозете на онзи, който си ограбил, онзи, който си излъгал, може би, онзи, който си наранил, онзи, който си презрял в своите очи поради нещо, което той може би е направил или казал, да отидеш и да му измиеш нозете. Даже да измиеш нозете и на кого още? На предателя Юда. Понеже това е казал Христос дълг, това е необходимо да направите и вие. Това ще направим и ние след малко. Но преди това ще чуем една песен.